يو مورنينغ 7:10
يو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour Zineb. Bonjour les amis. C'est un réalisateur Smithou Quentin Dupieux.
قرب الميكرو. قرب الميكرو.
واه يا انا معاكم انا
دابا مزيان لا دابا معانا قبيله ما معناش
لا ما معناش واحد الرياليزاتور سميتو كونتان دوبيو ما عرفتش واش كتعرفوه سي رياليزاتور فرونسي عنده واحد لونيفير تري ديكالي كاع لي غران 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 اكتور كيبغيو يخدمو معاه دايور parmi les films récents اللي شفت انايا كاين واحد سميتو دالي على سلفادور دالي avec plusieurs A كاين l'accident du piano يانيك بref c'est un réalisateur très connu il est très reconnu كنهضر عليه اليوم باسكو سي لونسي فواحد لو ديرني كور ميتراج ديالو كي بريزونتي فواحد لو فيستيفال ان كلوتور سميتو لو فيرتيج اي سي سون بروميير فيلم دانيماسيون اي علاش كنهضر عليه فهاد لا روبريك هادي باسكو صايب ان فيلم دانيماسيون اونتيرمون افيك دي غرافيزم انسبيري من لا بلاي ستيشن 1
اوكي
سي تادير مي غادي تشوفو راه سي انكرويبل سميتو لو فيرتيج انت عارف داك الاستيتيك ديال بلاي ستيشن 1
داك الريزولوسيون
كيقول لي لا ما نقدروش ما نقدروش هذوك لي جوست تيلمون كيبانو لنا قدامو هو هذيك الاستيتيك القديمه اللي خداها بهذوك الوجوه مربعين دي تيكستور حاطينهم ديريكتومون على لي على لي فورم وداك الشيء مي سا دون واحد لا بات ارتستيك فريمون spécial et d'ailleurs les principaux personnages c'est Alain Chabat ou Jonathan Cohen
d'accord
donc ces deux grands acteurs Huma il les a modélisés avec l'esthétique
d'accord
bien sûr comme c'est de l'animation on va dire qu'on leur voit et tout ce qui est tout le reste c'est animé par ordinateur
okay.
mais c'est intéressant parce que en plus le scénario c'est un scénario qui explique le choix en gros un des deux Mcha and Sahbou galera j'ai fait la découverte incroyable alors on vit dans une simulation on vit dans un jeu alors on n'est pas réel l'âme petit chien généréel et c'est ça le synopsis il a du film donc c'est un film que j'attends avec impatience les gamers je suis sûr a dit chauffeur a dit goulou mais qui ne cherche pas de faire le film
excellent
donc allez-y Smithou le vertige il sortira bientôt mais on a les premières images déjà si vous voulez aller
très bien bah écoute bah merci beaucoup et puis ajbelli kamadi bien évidemment lioma souna واحد سؤال ou plutôt درنا واحد القضيه قال لك généralement بزاف ديال الناس ملي ما كيكونوش كينعسو مزيان le lendemain كتلقى il est de mauvaise humeur et qu'il peut être khayeb et qu'il peut carrément le partenaire ديالو il empathie ni kiwli taamel ma3a khayeb ou la tuli tlahad blli ay haja kifash kihdar ma3ak ou la kifash kitsarf ma3ak katuli takhdha khayeba ntaya ou tu es accro en fait est-ce que c'est ton cas aussi il a manastich mzian ou la ma kitish mzian
لا بصح بجوج والله الا مزيان لي ستيلا ما كديش مزيان
حتى هي
داخله
سي فري كو كتلاحظ ان شانجمون فيك
وما كيعجبنيش راسي باسكو كاع داكشي اللي كنحاول جو لو كولتيف ديال لا بيانفيونس والظرافه كل عقل مما كنكونش ناعس ما عرفتش شكون اللي كيخرج بلاصتي
ياك تو دوفي امبيفابل
مي راه سي با بوسيبل والله من الاحسن كنبعد من الناس و جو بونس سي جينيتيك باسكو باقي عاقل من صغير ما ميغ يرافقنا ولقيناها ما شربتش القهوه ديالها كنبعدو ولا كنمشي نوجدو عليها وكنعطيوها لها
هاكا ماما هاكي
حاكمه لازم
لا شو سي سي ديفيسيل سي ديفيسيل
دونك بور توا اوسي سي كا
وي ولا كانوا بلوزيور نوي ما نعسيش مزيان دوز واحد لاسمين كلها بحال هكا لا سي تيغيبل
سي كومبليكي
هكا نقول باز الناس اللي كيقدروا يعيشوا بحال ساركوزي ولا تيقول بونابارت ولا يا بلان دو جون زعما دو سوموند ولا تيقول كينعسوا 4 اور كيفيقوا اون فورم
اوكي تري بيان با بارفي با ايكوت ميرسي بوكو مهدي بي اون تروف دوما بور لاستو جيمين اج بلي كمهدي ا دوما قولوا لنا انتوما واش بحال مهدي ملي كتكونوا ناقصين نعاس ولا ما واكلينش